Eta hasieran aipatu dugu gaur beste eguna dugula Euskal Herrian, ego Euskal Herrian izan ezik, eta kaso esaldi honek lehendabiziko aldiz aditu duzunean ez, entzule harritu bazaitu, hau ez bazenekien seinale bazuk ere baduzula ez. Buruari eragiten hasteko ordua pixka bat ez da biana.
Ba, inolako zalantzari gabe, gurean saiatzen gara, realitatez berdinak ekartzen gurera, eta hala dela, ba, alditugun ertz eta gai gehienak ukitzen. Guri pasazitzaigun, ikasle garaia aspaldi, batzuri, beste batzuri baina aspaldiago, eskolako ikasle garaiura behintzat bai, baina jakin badakigu pasaden astean, ego Euskal Herrian selektibitatea egin dutela ikasle asko eta askok, eta basoa egitea tokatuko zaiela orain beste askori, hemendik ezain bestera ekin.
Halaxe da, eta aipatu dugu ere batzuetan krisi garaia izaten dela ez, ikaslea honitzentzat tramite hori egin beharra, ba, estresa urduritasuna ez, eta azterketa bakar batean ez, zenbaki sentitzearen sensazio hori, eta gainera ez, gero zer, gero erabakiak, eta ze bide hartu, zehazki jakin gabe, eta erabaki hori gainera zenbait faktorek arezailago bilakatu dezakete, horri helduko diogurrengo minututan gai horri, izan ere Euskal Herriak bizi duen errealitate bat da, iparraldean ikasketak eginez eta gero unibertsitate ikasketak hegoaldean egin nahi izaten dituzten ikasleena eta uste baino traba gehiago topatzen dituzte bide hortan, eta horri heltzeko gurekin dugu Ibantiko IPE, Iban Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Mila esker gure gonbitartzeagatik, ongi etorri gurera. Baionako Bernarte Etxepare Lizeoko zuzendaria zaituguzu, Iban, eta ezaguna da, ez? Etxepare Lizeo Euskal Herrian, baina bada ezpada entzule despistaturen bat baldin badugu, lehendabiziko eta behin aurkeztuko diguzu Etxepare Lizeoa, Iban?
Bai, labur, ustut Bernarte Etxepare Lizeoa, ala ere Euskal Herriko biztanle ezberdinak bideoetan edo zuzenean Euskal Herriko jai ezberdinetan txarangaren bitartez edo beste animazio edo beste manifaren bitartez ustut ezaguna girela eta gure ikasle eta komunitatea baso euskaraz t-shirta berde famatuekin ere ustut nahiko ezaguna dela. Ba, ala ere kokatzeko, Iparraldeko Euskal Lizeo bakarra da, eta hori ustut garrantzitsua dela kokatzeat hori, 525 ikasle dituen ikastetxea, lanbide heziketako ziklo batzu eta sail orokor eta teknologikoan, teknologikoak proposatzen dituen lizeoa da. Eta behar bada, datu bat emaiteko ere eta kokatzeko hori zer den 15 eta 18 urte bitarteko ikasle euskalduna izatea iparraldean, guk gutxi gora bera eskolatzen ditugu iparraldeko adin hortako ikasle 6%. Egan nahi baitu, ba, iparraldean 10 gazteetatik batek baino gutxiagok euskaraz ikasten duela adin hortan.
Ikasturte bukaera bete-betean gaudela esan dezakegu, Iban, baxua selektibitatea prozesua aritzeko gonbidatu zaitu gurera, nolako izaten da sasoi hau, garai hau Etxepare Lizeoan, nola bizi duzu ezuek ikasturte bukaera hau?
Ba, ustut, ikasturte betea dugula, bete-bete-betea, denentzat, bai ikasleentzat, ikasleak laster basoa pasako dutelako, ikasle batzuentzat ere goi mailako ikasketak aukeratzeko garaia iristen delako, eta uste dut hori estres momentu handi bat dela ikasleentzat ekaineko hilabetea, eta guretzat ere uste dut irakasle eta langileentzat ba, azken kurtsoak, azken prestaketak, basoa ongi antolatu, urrengo ikasturtea ere antolatzen hasi, eta aurtengoa ongi bukatu, beraz badugulan denentzat.
Hori da, Iban, aipatu dugu hasieran, ez? Batzuetan ikasleentzat bereziki, naiz eta gero ikasleen inguruko, ez? Bertzain batek ere eta ziurre irakasleek eta Etxepareko bertze langileek ere sufritzen duzuen pixkat sasoi hontan ikasleentzat bereziki dela garai gogorra, ez? Hor erabaki batzuk hartu behar direlako, goi mailako ikasketei dagokionez adibidez eta horrek suposatzen du estresa handi bat, eta ez dakit Etxepareko ikasleetan ere antzematen den hori pixkat garai gogorra dela eurentzat?
Bai, noski, hor terminalean ditugun 160 ikasleak, hemendik aste betera pasako dituzte lehen azterketa idatziak, 16, 17 eta 18an, eta hor azterketa idatziak dituzte, entzule gehienek jakingo duten bezala, naiz eta ikasketa ibilbide osoa euskaraz egin azterketetan estatuak eta ministeritzak inposatzen die frantsesez konposatzea, beraz hor bada estres bat gehitzen dena, azterketaz gain, eta gero ondotik ukanen dituzte hilabete bukaeran ahozkoa ondia eta berdin frantsesez egin beharko dutena, nahiz eta ba, ikasbide, ibilbide guzian euskaraz egin. Az, alde batetik bada azterketaren estresa, eta gero goi mailako ikasketen, aukeraketen estresa baita ere. Jakinez, ba, gure ikasleek, errango nuke hola bi autu dituztela, frantziar estatuan goi mailako ikasketak segitu, eta kasu hortan bada plataforma bat, parkursu plataforma bat, nahiko bedezia dena eta kritikatua dena ere, eta horrek ditu aukeraketak egiten. Eta jadanik ekaineko hilabetea da, parkursupeko plataformaren ba, erantzunen eta erantzunak baieztatu beharren eta estres hori. Eta bestaldetik, hainbat ikaslek eta gero eta gehiagok aukeratzen dute ere bai, goi mailako ikasketak euskaraz segitzea. Horrek suposatzen du, ba, hegoaldera joatea, iparaldean ezpaita, gaur egun behintzat goi mailako ikasketarik euskaraz, eta hor beste oztopo batzuen aurrean gertatzen dira.
Bai, horrexeri heldu nahi genio nahi zuzen ere, ze oztopo topatzen dituzte hegoaldera ikasketak egitera joan nahi duten ikasleak, ze traba bizi izaten dituzte?
Oan, lehen traba, uste dut, Euskal Herritarrak balin badira ere iparaldeko ikasleak, atzerritarrak bezala kontsideratuak dira. Egan nahi baitu, edozein atzerriko estatuko, izan Europako edo mundu mailako, edozein estatuko ikasle batek egin behar dituen tramiteak egin behar dituela iparaldeko ikasle batek, Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez sartzeko. Euskal Herriko Unibertsitatean edo unibertsitate pribatu batean edo goi mailako lanbide heziketako ziklo batean. Horrek zer suposatzen du, ba, tramite asko egin behar direla, eskumen hori Madriden dela eta ez dela gaur egun Euskal Herrian, beraz basoaren notaren validazio bat eskatu behar dutela Madriden, eta hor da koska handiena. Gure ikasleak basoa hogeien gain notatua dute, eta hegoaldeko edo Espainiak hezkuntza sisteman 10 gaineko nota bat da, eta beraz, Madrileko une dakisek hogeien gainen den nota hori 10 gainen pasatzen du. Eta maleruzki, eta hori da koska handiena duguna gaur egun, gure ikasleak kaltetuak dira, hogeietik 10-era pasatzen den nota horretan, gure ikasleen nota gutxietsia da. Eta ondorioz, ba, saikatuak direlarik ondotik, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean bezala gradu selektiboetan eta non notak garrantzia duen, ba, gure ikasleak kaltetuak dira horretan.
Eta gero, Iban, badaude halako traba batzuk zeharkakoak, ez? Edo disimulatuagoak daudenak, hau da, ezakit, behin hegoaldean ikasketak egitea erabakita, ez da realitate xamurra izaten, ze guk adibidez, nik Donostian ikasi nuen, eta karrera naiz eta gradua naiz eta euskaraz izan, berez, lantzen genuen materiala eta gaztelera zegoten zen aunitzetan, ez? Eta hor badaude alako zeharkako traba batzuk, ze guk adibidez, Ipar Euskal Herriko ikaskide bat genuen, gelan eta nahikoa lan izaten zuen, ba, ikasketak burutzeko batez ere terminologia eta ba, nahiko teknikoa eta izaten delako gradu batzuetan, eta hor zeharkako traba batzuk ere topa daitezke, ez da?
Bai, egia da, baina zeharkako traba horiek uste dute edozein euskal herritaren zat direla. Euskaraz ikasi nahi duen edozein euskal herritarek euskaraz ikasi beharko luke, eta ez gazteleraz, izan iparaldekoa edo hegoaldekoa izan. Errandu nuke, zeharkako traba hori ala ere guk gure ikasleek, uste dut, hiru eledunak dira gutxienez, frantsesa, euskara eta gaztelera menperatzen dute, eta ingelesa askok ere bai, beraz, errandu nuke, zeharkako traba hori gutxiengoa dela. Guk, ala ere, traba handiena dugu sartzea. Euskal Herriko Unibertsitatean sartzea, gure ikasleak trabatuak dira, batzuetan ezinezkoa bilakatzen zaie unibertsitatean sartzea ere bai, eta uste dut, gainateko trabak noski gainitu beharrekoak direla, baina guretzat traba handiena da lehen hori.
Eta egoera hori izan da, orokorrean bataz besteko bat egin beharko bazenu, ez dakit zuen ikasleak nora jotzen dute ikasketak egitera, duzen bidea bukatuta?
Horan, egia da azken urteetan ba, joera pixka bat aldatu dela, azkeneko bi edo hiru urteetan gure belaunaldiaren gutxi gora bera 21%-ek segitu du euskaraz ikasten, hegoaldean. Horan, unibertsitate publiko, pribatu, edo goi mailako lanbide heziketako ziklo batean. Orain dela 15 urte, kopuru hori askoz txikiagoa zen, eta trabak ere handiagoak ziren gainera, eta azken urteetan uste dut bai xeaskatik, bai liseotik, eta baita beste erakunde batzuetatik ere ba, indar bat egin nahi izan dela arazori aurrera egiteko, eta ba, pozez ikasle gerota gehiagok pausua ematen dute. Hala ere, pausua ematen ez duten horietan, azpimarratuko nuke urtero ikasle batzuek nahi bai, baina ezin dutela. Ezin dutela notarengatik eta konbalidazio historio horrengatik eta pena dela eta ikasle horiek bukatzen dutela ba Bordelen, Oksitaniako Tolosan, Parisen edo beste Frantziako unibertsitate batean.
Tira, eta solasaldiari bukaera emateko iruditzen bat zaizu Iban, hasieran aipatu duzu gakoren batez, baina trabak aipatu duzu, ba lehenagotik ere hasten direla, ez? Baixoa izanen da laester eta baixo egin beharko dute zuen 11 ikasleek laester eta hor ere oraindik ere zenbat traba, ez? Euskaraz egin alizateko eta ikasi duten hizkuntzan egin alizateko Iban.
Bai, hori da, trabak beti hor ditugu, da Txaskako historian uste dut trabaz beteriko historia izan dela, baina historian zehar ere ez da antzibar traba horiek emeki jakin direla hausten. Eta uste dut, hor badugula traba handi bat, eta azkeneko urteetan bojoka handi bat eramana izan da, ikasle, guraso, zein irakasleen partetik, eta uste dut segitu beharko dugula horretan, ahigarria delako, ahigarria baino gehiago, hor eskubide batzuetaz ari gira, gure ikasleak posibilitatea dute eta estatuak baimentzen die kontratupean euskaraz ikastea hiru urtetatik 18 urtetara, eta 18 urtetan ikasitakoa erakutsi behar dutelarik, ba, inposatzen zaie frantsesez idaztea edo ahozkoa egitea. Bidegabekeri bat da, eskubide zapalketa handi bat, gure ikasleentzat traba bat baino gehiago. Bai gure ikasleak trabatuak dira frantsesez konposatu behar dutelarik, baina oasian erraiten nuen bezala gure ikasleak eleanitzak dira, traba hundiena ez da euskaratik frantsesera, frantsesetik euskarara edo gaztelerara edo ingesera pasatzea, eskubide arazo lagi bat badugu.
Tira, beraz bada, zer borrokatu horrenik ere basoaren bueltan, Iban. Tira, ba, bideo horretan bide lagun izango gaituzue, animo, ikasturte amaiera honekin, eta mila esker gurekin izateagatik.
Hori da, mila esker.
Mila esker zuei, eta animo gure 160 ikaste
hori. Hori da, hori da.
Ondoko asteak erabaki gajiak izango baitira.
Hori da, animo bat, bidaltzen diego hemendik ere, Iban, mila esker.